Վերքից մնացած հետքը։ Գլուխ երրորդ։ Փոշեց ծիչը գնեց անմիջապես, առանց հետաձգելու։ Առավոտները նախաճաշից առաջ նրան երբեմն զվարճացնում էին իրար խառնվող փոշեցծիչի ոռնոցն ու էլեկտրացելու դժոցը։ Այդ ձայները նրանց տանն ինչ-որ նորություն էին մցնում։ Փոշեցծիչը բորբոքում էր սատոկոյի երևակայությունը։ Երբ Կիկուկոն հավաքում էր սենյակների փոշին, աղջիկը նրա կողքից չէր հեռանում։ Երևի էլեկտրացելին էր պատճառը, որ Սինգոն երազում մորուքներ տեսավ։ Ինքը գործող անձ չէր, այլ հանդիսատես։ Ասենք, երազում, գործող անձին հանդիսատեսից որոշակիորեն տարբերել դժվար էր։ Մանավանդ, որ իրադարձությունները տեղի էին ունենում Ամերիկայում, որտեղ Սինգոն երբեք չէր եղել։ Նա հետո ենթադրեց, որ Ամերիկան երազում երևացել էր հավանաբար Կիկուկոյի սյուիտի համար նվեր գնած ամերիկյան սաների պատճառով։ Երազի մեջ Ամերիկան նահանգների էր բաժանված ըստ ազգությունների։ Մի նահանգում, օրինակ, ապրում էին զուտ անգլիացիներ կամ զուտ իսպանացիներ, հետևաբար մորուքի գույները կախված էին մորուքատիրոջ նահանգային պատկանելիությունից։ Արթնանալուց հետո Սինգոն արդեն չէր հիշում, թե մորուքները գույնով ու ձևով ինչպես են միմյանցից զանազանվում, բայց երազում կարողանում էր ճիշտ որոշել տարբերությունը, որովհետև յուրաքանչյուր նահանգի, այսինքն յուրաքանչյուր ցեղի մորուք ուներ իր բնահատկությունները։ Նահանգներից մեկում, անունը արթնանալուց հետո մոռացավ, մի մարդ կար, որի մորուքը համակցում էր բոլոր նահանգներում ապրող ցեղերի մորուքային առանձնահատկությունները։ Ընդ որում, նրա մորուքի մեջ ոչ թե պարզապես իր արեն խառնվել տարբեր ցեղերի մազերը, այլ զուգակցվել էին մորուքների զանազան տեսակներ, մի կտոր ֆրանսիական, մի կտոր հնդկական։ Այսպիսով, այդ մարդու մորուքը կազմված էր Ամերիկայի բոլոր նահանգների ցեղերին պատկանող մորուքների փնջերից։ Ամերիկյան կառավարությունը նրա մորուքը հայտարարել էր ազգային սրբություն, և որովհետև ազգային սրբություն էր, մարդն իրավունք չուներ սեփական մորուքը ոչ միայն ինքնակամ խուզելու, այլ մինչև իսկ սանրելու։ Սինգոն երազում պարզ տեսնում էր այդ մարդու խայտաբղետ մորուքը և ընկալում որպես իրենը։ Մորուքավորի հպարտությունն ու միաժամանակ վարանած շփոթվածությունը փոխանցվում էր Սինգոյին։ Երազում բովանդակություն գրեթե չկար, ուղղակի երազ էր, և Սինգոն տեսնում էր մորուքավորին։ Մորուքն իհարկե երկար էր։ Սինգոն ամենառավոտ մաքուր սափրում էր, դրա համար էլ երևի երազում անսահմանորեն երկար մորուք տեսավ։ Բայց եւ այնպես տարօրինակ էր, այդ մորուքն ինչու հանկարծ հայտարարեցին ազգային մասունք։ «Անմեղ երազ է», ուրախացավ Սինգոն։ «Առավոտյան անպայման կպատմեմ մերոնց»։ Եվ դարձյալ քնեց անձրևի աղմուկի տակ։ Քիչ հետո կրկին արթնացավ։ Նոր երազ էր տեսել, մի սահմռկեցուցիչ երազ։ Շոյում էր ինչ-որ մեկի կախ ընկած սրածայր կուրծքը։ Փափուկ ու անզգա էր այդ կուրծքը, չէր պրկվում։ Կնշանակի կինը բնավ չէր արձագանքում Սինգոյի ձեռքի հպումներին։ Դա տհաճ էր։ Սինգոն շոյում էր կնոջ կուրծքը, բայց չգիտեր, թե այդ կինն ով է։ Ոչ միայն չգիտեր, այլև չէր էլ փորձում իմանալ։ Սկզբում կինը ոչ դեմք ուներ, ոչ մարմին, ընդամենը դատարկ տարածության մեջ ծփացող երկու ստինգ։ Հետո, երբ մտածեց, թե կինն ով կարող է լինել, դատարկությունը ստացավ սյուիտի ընկերներից մեկի կրտսեր քրոջ կերպարանքը։ Սակայն դրանից Սինգոն ոչ ամոթի զգացում ունեցավ, ոչ էլ գրգիր։ Ճիշտ է, համոզված չէր կարող ասել, թե սա հենց այն աղջիկն է, սյուիտի ընկերոջ քույրը։ Տեսքը շատ էր հեղ-հեղուկ։ Կուրծքը դեռ չծննդաբերած կնոջ կուրծք էր, թե վստահ չէր, որ աղջիկը տղամարդկանց հետ մոտ չի եղել։ Շշմեց, երբ իր մատների տակ հանկարծ տեսավ կուսական անմեղության հետքերը։ «Ինչ եմ անելու հիմա», մտածեց Սինգոն և ինքն իրեն հանգստացրեց։ Պատահածն առանձնապես սարսափելի բան չէ։ «Կասեմ, աղջիկը սպորտսմենուհի էր», շշնջաց նա։ Երազն ասես այդ խոսքերից վախեցած ցնդեց։ «Թյու, ինչ գարշելի է»։ Սինգոն հանկարծ հիշեց, որ դրանք Մորի Օհայի մահվանից առաջ արտասանած խոսքերն են։ Մի անգամ կարդացել էր թերթերից մեկում։ Ստապվելով զզվանք առաջացնող երազից և տեղնուտեղ մտաբերելով Մորի Օհայի հոգևարքի խոսքերը, Սինգոն դրանք կապեց քնի մեջ արտասանած իր խոսքերի հետ ու հասկացավ. դա ինքնաարդարացման փորձ էր։ Երազում նա սիրո և հրճվանքի զգացում չապրեց։ Անպարկեշտ երազ էր, անպարկեշտ անվայելուչ հուշեր արթնացնող։ Որքան գարշելի էր այդ, ահռելիորեն գարշելի, տանջալից արթնացում էր։ Սինգոն երազում աղջկան չպատվազրկեց։ Բայց եթե նույնիսկ երկյուղից ու տրփանքից սարսռալով պատվազրկեր, դրանից ինչ կփոխվեր։ Արթնանալուց հետո դարձյալ կշարունակեր քարշ տալ իր ողորմելի գոյությունը։ Նա վերհիշեց վերջին տարիներին տեսած անվայելուչ երազները, որոնց մեջ միշտ գործ էր անում գրեհիկ կանանց հետ։ Դրանց նման էր նաև այս գիշերվա աղջիկը։ Ինչպես երևում էր, ինքը երազում անգամ վախենում էր շնանալուց առաջացած բարոյական տառապանքներից։ Սյուիտի ընկերոջ փոքր քրոջը լավ էր հիշում։ Նախքան Կիկուկոյի իրենց տան հարս գալը, Սյուիտին մի քանի անգամ տեսակցել էր ընկերոջ քրոջ հետ և մտադիր էր նրան նույնիսկ ամուսնության առաջարկություն անել։ «Օհ», Սինգոն ասաց կայծակնահար եղավ։ «Երազի աղջիկը չլինի թե Կիկուկոն էր»։ Նա Սյուիտի ընկերոջ կրծեր քրոջ կերպարանքներ ընդունել, որովհետև Սինգոն երազի մեջ անգամ սրբորեն պահպանում էր իր բարոյական մաքրությունը։ Բացառված չէ նաև, որ Կիկուկոյին փոխարինող այդ աղջկան ինքը փոխարինեց մի ուրիշ, ավելի գրեհիկ կնոջով, որպեսի իր բարոյազրկությունը թաքցնի, որպեսի խույս տա խղճի խայծ զգալուց։ Եթե կարելի լիներ ամեն ինչում ընդառաջել սեփական ցանկություններին, եթե թույլատրվեր կյանքը կառուցել ուզածի պես, այդ դեպքում ինքը միթե չէր ձգտի մի բանի՝ հավերժորեն սիրել Կիկուկոյին, աղջիկ Կիկուկոյին, այն Կիկուկոյին, որը դեռ չէր դարձել Սյուիտիի կինը։ Նրա հենց այդ նվիրական ծածուկ միտքը, ճնշված, անճանաչելիորեն այլանդակված, հայտնվեց երազում, իբր ինչ-որ ողորմելու անպարկեշտ բան։ Սինգոն, հավանաբար երազի մեջ էլ էր խաբում իրեն, չէր թողնում միտքն ու զգացումը պարզորոշ դառնան։ Ընտրեց մի աղջկա, որին Կիկուկոյին հանդիպելուց առաջ մտադիր էր առաջարկություն անել Սյուիտին։ Ընդ որում, նրան տեսավ ասես մշուշի միջից, որովհետև սաստիկ վախենում էր, որ այդ աղջիկը Կիկուկոն կլինի։ Ավելի ուշ անդրադառնալով երազին, Սինգոն ինքն իրեն հարց տվեց. «Երազի կինն այդպես արագորեն խամրեց, այդպես արագորեն կտրվեց երազի թելն ու ինքը ոչ մի բան չէր հիշում, և կուրծքը շոյող ձեռքն էլ ոչ մի հաճույք չէր զգում, արդյոք այն պատճառով, որ արթնանալու պահին իր մեջ միաժամանակ գլուխ բարձրացրեց նաև երազնի չիք դարձնող խորամանկությունը»։ Դա ընդամենը երազ էր։ Ազգային սրբություն հայտարարված մորուքն էլ էր երազ։ «Իսկ երազներ մեկնաբանելուն ես չեմ հավատում»։ Ափով դեմքը շփեց Սինգոն։ Մորուքի մասին տեսած երազից հետո, մինչ այդ բարակ մաղող անձրևը, Քամու պորտկումներից սաստկացած փուլ եկավ տան վրա։ Ջուրը ճեղքերից ներս թափանցելով թրչեց նույնիսկ սենյակների հատակներին փռած խսիրները։ Աղմուկից դատելով, անձրևը փոթորկ էր վերածվել։ Սինգոն հիշեց մի քանի օր առաջ ընկերոջ տանը տեսած Կադզան Վատանաբեի տուշանկարը։ Չորացած ծառի կատարին նստած էր մի ագռավ։ Նկարը կոչվում էր «Մռայլ ագռավը այգաբացի մշուշում մայիսյան անձրևին»։ Նոբորի։ Եռատող այդ բանաստեղծությունը կարդալուց հետո Սինգոյին թվաց, թե ըմբռնեց նկարի մասն ու Կադզանի տրամադրությունը։ Չորացած ծառի կատարին նստած ագրավը Քամու մեջ անձրևի տակ սպասում է լույսը բացվելուն։ Նկարչին հաջողվել էր գունատ տուշով պատկերել անձրևի վտակներն այս այն կողմ շպրտող սրընթաց Քամի։ Ինչպիսին էր ծառը, Սինգոն մոռացել էր, հիշում էր միայն, որ հաստաբուն էր, ջարդոտված ճյուղերով։ Իսկ ագրավի տեսքը պարզորոշ մխրճվել մնացել էր մտապատկերի մեջ։ Արդյոք այն բանից, որ ագրավը քիչ առաջ քնած էր, թե անձրևի տակ թրջվելուց, կամ գուցե երկուսը միասին, և քնելուց, և թրջվելուց։ Նրա փետուրներն ամբողջովին գզգզված էին ու ցից-ցից։ Կտուցը երկար էր, վերևի մասը կապտասև։ Աչքերը բաց էին, թեև ագրավը դեռ քնած էր։ Երևում է, վերջնականապես չէր արթնացել։ Հայացքը ծակող էր, նույնիսկ չար։ Նա շատ խոշոր էր թվում։ Սինգոյին հայտնի էր միայն, որ Կադզանը աղքատ է եղել և կյանքին վերջ է տվել խարակիրի անելով։ Բայց հանկարծ կարողացավ զգալ նկարչին այն ժամանակ համակած տրամադրությունը։ Ընկերը նկարը կախել էր, որովհետև համապատասխանում էր տարվա եղանակին։ «Ինչ վիթխարի ու զորեղ ագռավ է», ասաց նրան Սինգոն, «և անախորժ»։ «Կարծում ես»։ Պատերազմի ժամանակ այդ թռչուններին հաճախ էի տեսնում և ամեն տեսնելիս մտածում էի, ինչ զազրելի արարածներ են։ զզվելիագրավ է, ճիշտ է, եւ այնուհանդերձ մեջը մեծ զորություն ու անդոր կա։ Բայց գիտես, եթե ես ու դու էլ խարագիրի անենք այն պատճառով, ինչ պատճառով կաձանն արեց, ապա մեր փորերը արդեն մի քանի անգամ պատրաստ կլինեինք։ Հիմա մեր ժամանակն ուրիշ է, ասաց ընկերը։ Մենք էլ էինք սպասում այգաբացին։ Սինգոն համոզված էր, որ անձրևային այս գիշերին կաձանի ագրավը կախված է ընկերոջ հյուրասենյակում։ Հետաքրքիր է։ Հիմա մեր ուրուրն ու ագրավն ինչ են անում, մտածեց նա։